Areena.
Tänään laskea sunnuntaita on vietetty varsin talvisissa olosuhteissa. Lumisateita on liikkunut suuressa osassa maata ja muun muassa pääkaupunkiseudulla.
Tässä taustalla on väläys viime helmikuulta. Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi kertoo laskea sunnuntain säästä taustallaan tuttu sääkartta, mutta miten se taustalla ollut sääennuste oli oikein saatu aikaan? Ja tämän ohjelman kannalta olennainen kysymys on myös se, miten sääsatelliitit ovat auttaneet tuon ennusteen tekemisessä. Mennään siksi taaksepäin ja katsotaan kulissien taakse. Urbaani legenda kertoo, että kun joku vuosi sitten Yhdysvaltain kongressissa pohdittiin uuden sääsatelliitin rahoitusta, niin eräs senaattori totesi, ettei niitä tietenkään tarvita enää, koska on olemassa The Weather Channel, sääennusteita näyttävä televisiokanava. No, ihan kohta Kerttu kertoo, miten sääennusteet syntyvät ja miten sääsatelliitteja käytetään niiden tekemisen apuna. Tässä Tiedeykkösessä nimittäin tutkitaan sääsatelliitteja ja erityisesti uutta Meteosat MTG-satelliittia, joka laukaistiin avaruuteen viime joulukuun 13. päivänä, siis viime vuonna, ja joka saapui sitten joulukuun lopussa asemapaikalleen geostationaariradalla noin 36 000 kilometrin päässä maapallon pinnasta. Sen jälkeen sitten EUMETSAT, eli Euroopan sääsatelliittijärjestö, on testannut ja kalibroinut tuota satelliittia, ja nyt 4. toukokuuta ensimmäiset satelliitin ottamat kuvat julkistettiin. Laatuero aiempaan on selvä ja hyvin konkreettinen, resoluutio on todellakin parempi, itse asiassa puolet aiemmasta. Kun aiemmin yksityiskohdat olivat noin kilometrin luokkaa, niin nyt ne ovat noin 500 metriä. Tästä eteenpäin sitten satelliitin käyttöönottoa jatketaan siten, että laitteita vielä hienosäädetään, ja jos kaikki sujuu yhtä hyvin kuin tähän saakka, niin satelliitti korvaa nyt käytössä olevan vanhemman Meteosatin varsin pian, itse asiassa vuoden lopussa, ja aloittaa rutiinihavainnot Meteosat 12 nimisenä loppuvuodesta. Kävin itse asiassa katsomassa satelliittia viime syyskuussa, juuri ennen kuin se toimitettiin laukaisupaikalle Ranskan Guajanaan, ja jututin siellä muun muassa Meteo Francen, siis Ranskan ilmatieteen laitoksen, tutkijaa Hervé Roqueta, joka pääsee kohta ääneen tässä Tiede Ykkösessä.
Plus on va se rapprocher de l'arrivée du phénomène dangereux, plus les prévisions que l'on pourra faire seront être précises. Et donc, et plus les consignes que l'on pourra donner seront également précises.
Mutta ennen kaikkea juttelen EUMETSATin MTG-satelliittiohjelman tieteellisen vastaavan Johan Grandellin kanssa.
Joo, no niitä on vielä kolme tulossa lisää. Että kyllähän tämä tämmöinen 20 vuoden projekti on ollut.
Mutta aloitetaan tuosta sääennusteesta. Soitin Kertulle ja kysyin, miten hän oli saanut tuon sunnuntaisen sääennusteen oikein aikaan.
No siis meillähän on käytössä muutama eri sääennustemallia, mistä tulee sitä säädataa ja käytetään sitten niitä eri malleja ja myöskin sitten itse muokataan sitä dataa varsinkin niin kuin lämpötilojen ja sääsymbolien osalta, että miltä se sää sitten näyttää. Siinä järjestelmässä, mitä me käytetään, niin siitä saa ulos kahta eri säämallia ja lisäksi tällaista niin kuin, valmiiksi muokattua dataa, jota me saadaan ilmatieteen laitokselta. Ja sitten toki niin kuin, no, säädata on vapaata, eli periaatteessa netistä löytyy kyllä säännöstömalleja muitakin. Ja kyllä niin kuin, käytetään semmoista noin 2-4 eri mallia, mitä sitten vertaillaan.
Et tietenkin niin kuin eri mallit toimii vähän eri lailla ja toiset on pilvisempiä ja toiset on selkeämpiä ja toiset sitten ehkä vähän liioittelee sateita ja näin poispäin. Että se on semmoinen hybridi sitten, että lasketaan niitä eri sääennuste tai arvioidaan niiden sääennustemallien pohjalta ja tehdään sitten niiden pohjalta se oma ennuste.
Raakadataa simulaatiomalleihin saadaan paitsi sääasemilta ja säähavaintopalloilta, niin myös tutkilta, lentokoneilta ja laivoilta ja myös satelliiteilta, jotka pystyvät näkemään sieltä ylhäältä laajoja maa-alueita. Tärkein sääsatelliittien rooli on kuitenkin se, että ne tuottavat yksinkertaisesti kuvia eri aallonpituusalueilla. Kuvien avulla nähdään hyvin konkreettisesti ja selvästi, miten matalapaineet ja pilvialueet liikkuvat, muuttuvat ja kehittyvät, ja tämä auttaa esimerkiksi juuri sopivan säämallin valinnassa.
Tietenkin meteorologille satelliitit on tärkeitä, koska niistä näkee niin selvästi sen tämänhetkisen tilanteen ja lähtötilanteen, ja varsinkin meillä vaikka talvella, niin kuitenkin sääennustemalleissa on paljon niin kuin virheitä siihen pilvisyyden ennustamiseen liittyen, niin se on tosi tärkeää, että on satelliitteja, mistä näkee sen niin kuin aidon tilanteen. Ja sitten tietenkin satelliitteja pystytään käyttämään tosi monipuolisesti, vaikka metsäpalojen tai muun tällaista niin kuin pienhiukkasten kulkeutumiseen ilmakehässä, ja niillä arvioidaan pilven korkeuksia ja lämpötiloja ja näin poispäin. Että kyllä siinä niin kuin havainnon teossa se sääsatelliitti on tosi tärkeä tuote.
Euroopan sääsatelliittihommista vastaa EUMETSAT, eli Euroopan sääsatelliittijärjestö, joka on kehittänyt Meteosat-satelliittinsa yhdessä Euroopan avaruusjärjestön kanssa. Nyt käytössä on geostationaariradalla 3 meteosatia, meteosatit numero 9, 10 ja 11, eri puolilla maapalloa ripoteltuna siten, että pystymme näkemään koko planeettamme, ja ne ovat niin sanotusti toista sukupolvea, mutta jo parikymmentä vuotta vanhoja. Siksi juuri niitä ollaan nyt korvaamassa uusilla 3. sukupolven meteosateilla, joita on suunniteltu ja tehty jo pitkään.
Tässä on kyllä uskomaton se niin kuin kaari, että siitä suunnittelusta siihen, että me saadaan niin kuin käyttöön vaikka sitä dataa, niin se on valtavan pitkä, että nyt toivottavasti joku ropelihatut osaa miettiä, että minkälaisia tulevaisuuden satelliittikuvat voisi sitten olla ja tuotteet.
Näin sanoi Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi, ja nyt päästetään ääneen näitä propellihattuja. Olin tosiaankin siis syyskuussa katsomassa MTG-satelliittia Cannesissa Thales Alenia-yhtiön puhdastilassa. Thales Alenia on siis satelliitin rakentanut yhtiö, ja tuolloin paikalla oli myös Hervé Roquet, joka on ollut mukana kehittämässä sääsatelliitteja ja niihin kehittyvää tekniikkaa Ranskan ilmatieteen laitoksessa Météo Francessa. Hän kertoo seuraavaksi, mitä uutta tämä mustan puhuva, pienen henkilöauton kokoinen satelliitti tuo verrattuna edeltäjäänsä.
Sur la Meteosat de deuxième génération, l'instrument météorologique était ce que l'on appelle un imageur, donc c'est un instrument qui vous fournit des images de la Terre avec une certaine résolution.
Nykyisin käytössä olevissa toisen sukupolven meteosateissa tärkein havaintolaite on kamera, joka tuottaa kuvia maapallosta eri väliajoin muutamilla eri aallonpituusalueilla tietyllä resoluutiolla. 3. sukupolven satelliiteissa käytämme uutta kameraa, joka tuottaa kuvia, jotka ovat yhteensopivia aiempien kuvien kanssa, mutta jotka ovat paljon parempia tarkkuudeltaan. Kuvia otetaan useammin ja saamme myös lisää aallonpituusalueita. Voisi siis sanoa, että kamerat ovat samanlaisia, mutta täysin erilaisia, paljon parempia ja saamme niistä enemmän tietoa useammin.
L'aspect résolution horizontale et résolution temporelle améliorée est très important.
Pienempi pikselikoko ja useammin saatavat kuvat parantavat ennen kaikkea kykyämme havaita ja ennustaa lyhyellä aikavälillä äärimmäisiä sääilmiöitä, kuten esimerkiksi ukkosrintamien kehitystä. Näemme lähes reaaliajassa konvektiivisten alueiden syntyä, eli havaitsemme mahdollisesti vaaralliseksi kehittyviä sääilmiöitä ja voimme paikantaa kehittyneistä rintamista esimerkiksi alueita, missä on hyvin voimakkaita sateita.
Par rapport à MSG, on a en plus deux nouveaux instruments, eux qui sont complètement nouveaux en Europe.
Lisäksi verrattuna toisen sukupolven meteosateihin saamme myös 2 uudenlaista instrumenttia, joita ei ole käytetty ennen eurooppalaisissa geostationaarisissa sääsatelliiteissa. Yksi näistä on Salama-ilmaisin, jonka avulla voimme havaita, missä kohdissa säärintamaa on voimakasta sähköistä toimintaa, eli ukkosmyrskyjä. Tämä on tärkeää 2 syystä. Ensinnäkin pystymme saamaan näin tietoa salamoinnista myös alueilta, joilla ei ole maanpäällisiä ilmaisimia, eli esimerkiksi merten päällä, missä ukkoset voivat olla vaarallisia muun muassa lentoliikenteelle. Ja toinen syy on se, että salamointi on yleensä ensimmäinen merkki kehittyvästä, hyvin voimakkaasta sääilmiöstä, kuten tornadosta, voimakkaasta myrskystä tai rakeista. Periaatteessa pystymme ennustamaan uuden laitteen avulla vaarallisen sään tulon noin 2 tuntia nykyistä aikaisemmin. Ja usein tuo 2 tuntia riittää hyvin säästämään ihmishenkiä. Esimerkiksi Etelä-Ranskassa on ollut viime aikoina tapauksia, missä laaksoissa on ollut hyvin voimakkaita myrskyjen aiheuttamia tulvia, jotka ovat olleet vaarallisia ja tappavia. 2 tunnin varoituksen avulla voidaan esimerkiksi evakuoida laaksossa oleva leirintäalue, missä olevat ihmiset olisivat vaarassa. Se, että voimme ennustaa ilmiöitä 2 tuntia aikaisemmin, on tärkeää. Sillä on merkitystä. Pystymme vähentämään olennaisesti seurauksia, kuten esimerkiksi tulvien vuoksi tulevia mahdollisia uhreja.
Le troisième instrument, alors lui pour lequel il va falloir attendre un petit peu puisque c'est un instrument qui va être sur le deuxième satellite à être lancé, qui va être MTGS.
Kolmas instrumentti, eli toinen uusi instrumentti, on infrapunaskanneri nimeltä IRS, Infrared Sounder. Mutta joudumme odottamaan sitä vielä vähän aikaa, koska se laukaistaan avaruuteen toisessa satelliitissa myöhemmin. Näitä uusia satelliittejahan on 2 lajia, on MTG-I. Eli kuvantava satelliitti, kuten juuri tämä ensimmäinen satelliitti, ja sitten on MTGS, eli skannaava satelliitti, joka lähetetään seuraavaksi. IRS on uudenlainen mittalaite, joka pystyy tuottamaan meille pysty- ja vaakasuunnassa havaintoja 2 tärkeimmästä ilmakehän suureesta, lämpötilasta ja kosteudesta. Se pystyy siis ikään kuin viipaloimaan ilmakehää eri korkeuksilla ja tuottamaan siitä kolmiulotteisen kuvan. Voimme esimerkiksi nähdä silloin, miten syntyy konvektiota, joka liittyy suoraan voimakkaihin sääilmiöihin. Saamme tällaisen kuvan Euroopasta ja lähialueelta noin 1/2 tunnin välein, ja voimme laittaa tietoja myös sääennusteiden pohjana oleviin malleihin, ja näin etenkin lyhyen ajan, esimerkiksi 12 tunnin sääennusteet tulevat olennaisesti nykyistä tarkemmiksi ja paremmiksi, ja voimme etenkin ennustaa vaarallisten konvektiivisten alueiden syntyä. Näin kertoi Hervé Roquet syyskuussa, ja seuraavaksi mennään sitten joulukuun 13. päivään, jolloin seurasimme raketin laukaisua etänä Euroopan avaruustekniikkakeskuksessa Estekissä pidetyssä pienessä juhlassa yhdessä Johan Grandellin kanssa. Vetäydyimmekin juuri ennen juhlallisuuksien alkua nurkkaan hieman juttelemaan.
Kyllähän tämä tämmöinen 20 vuoden projekti on ollut, että kun mä kerron ihmiset, että 20 vuotta tässä on mennyt, niin kyllä vähän ihmettelin hetken ennen, että mä niin tavallaan tekniikan aikakaudella vähän niin nopeammin meidän asiat, mutta niin tosiasia on se, että se on alkanut hyvin hitaasti, eli siinä ensin kerättiin vaan näitä niistä vaatimuksia, että mitä sen pitäisi tehdä tämän seuraavan sukupolven. Eli se kestää aikansa, koska se ei ole mikään yksinkertainen homma siinä niin kuin käydä aikamoisia tämmöisiä työryhmiä läpi, että mikä on niin kuin nyt oikeasti se, mitä me tarvitaan, mikä on se kehitys, mitä me saadaan ehkä mallinnuksessa, miten meidän pitää pysyä tavallaan niin kuin kärryillä sen mallinnuskehityksen kanssa. Ja sen jälkeen tulee vielä tämmöinen tekninen tarkastelu siihen päälle, että kaikenlaisia vaatimuksia voidaan esittää, mutta onko se mitenkään realistisia toteuttaa. Se on sitten ihan toinen kysymys. Mutta se tulee vasta seuraavassa vaiheessa. Ensin ei haluta rajoittaa ihmisten niin kuin mielikuvitusta. Ja kyllä tämä kesti yhteensä semmoisen 5-6 vuotta tämä vaihe ihan yksistään. Ja sen jälkeen alkaa semmoinen prototyyppivaihe. Ruvetaan miettimään, että hetkinen, meillä on tämmöisiä teknisiä konsepteja. Ja siinä niin kuin rupeaa sitten tavallaan hahmottamaan, mikä on teknisesti oikeasti teollisuuden mielestä mahdollista. Ja sanotaanko, että No mä en tarkkaan vuotta voi sanoa, että koska se nyt oikeasti oli semmoinen viimeinen niin kuin semmoinen konsepti, että tämä se nyt on, mutta mun täytyy sanoa, että kyllä siinä aikamoisia muutoksia matkan varrella tuli ennen kuin se lopullinen muoto on ollut. Ja sitten niin kuin lopussaan, tämä loppuvuosi on tullut hyvin pieniä enää, että tavallaan semmoinen pieniä viilaukset, esimerkiksi sen Salama-instrumentin näiden niin kuin teleskooppien kannet poistettiin. Että se oli, itse asiassa se näyttää mitättömän pieneltä muutokselta, mutta se on aika iso muutos, koska se niin kuin vaikuttaa siihen, että miten me ollaan arvioitu, että sinne voi mennä sitten roskaa suoraan sanottuna sinne niin kuin sen ensimmäisten elinviikkojen aikana. Koska siinä on semmoinen vaihe, kun on laukastu, jolloin niin kuin tavallaan avataan nämä, tai pistetään ne instrumentit lämpiämään ja ne itse asiassa päästää kaiken maailman partikkeleita ja muuta. Ja silloin se on semmoinen aika tärkeä vaihe, että sitä pitää suojautua. Ja nyt on sitten kuitenkin tultu siihen lopulta, että siinä ei tarvittu niitä, otetaan ne pois ja säästetään siinäkin muutamia 100 grammoja. Ja ne kaikki grammat on hyvin tärkeitä, koska se vaikuttaa sen koko mission niin kuin tähän elinaikaan. Että se polttoaineen määrä, mitä voidaan ladata sisään, niin se on itse asiassa täysin niin kuin lineaarinen yhteys sen kanssa, kuinka pitkään se missio kestää.
Ja siinä puhutaan grammoista.
Grammoista puhutaan siinä jo, että se on kaikki tämä erittäin tärkeää. Niin kuin, et sen takia nämä tekniset viilaukset sen niin kuin painon suhteen esimerkiksi ne kestää pitkään. Että kyllä se tietysti on tullut sitten matkan varrella myöskin kommelluksia sen takia, että muistan, että yhdessä vaiheessa oli tämä niin sanottu struktuurimalli, mikä tehdään jossain vaiheessa.
Rakennemalli suomeksi.
Joo, aivan. Rakennemalli, joka tehtiin yhdessä vaiheessa, niin se itse asiassa ei kestänyt sitä testiä, mikä tehtiin. Ja sitten piti, koska se haluttiin tietysti mahdollisimman kevyeksi. Ja sitten piti suunnitella uusi. Että siinä tulee tietysti viiveitä tällaisessa. Mutta sanoisin, että jos vertaa tämmöisiä niin kuin nykyisin tehty tämmöisiä kaupallisempia ratkaisuja, jotka niin kuin tulee paljon nopeammin, niin kyllä se ero nimenomaan tulee siitä, mikä on se odotettu elinaika. Että jos ajatus on minimissään 10 vuotta ja mielellään sitä paljon enemmän, niin kyllä se asettaa sen suunnittelulle ihan erilaista vaatimusta, mitä ehkä joku muutama kuukauden tai vuoden missio vaan.
Ja tietysti jos ajatellaan esimerkiksi nyt tätä Salama-laskuria, niin sehän on teknisesti ja tieteellisesti sen verran niin kuin edistyksellinen, että en tiedä kuinka moni kaupallinen taho olisi lähtenyt tällaista hullua projektia edes tekemään.
Niin, siis nämä, jotka kehittää niitä, niin heidän intressi tietysti on samalla kehittää sitä omaa tekniikkaansa, mitä he voivat sitten kaupallistaa muualla, että se on ihan selvä. Mutta kyllä tosiaan se, just tämä Salama-instrumentti, minkä sä mainitsit, niin siinä on itse asiassa hyvin pitkä tai iso edistysaskel otettu se on niin kuin edellisiin vastaaviin instrumentteihin. Et meillähän on amerikkalainen vastaava instrumentti lentää jo tällä hetkellä, mutta se on perustuu tavallaan vanhaan tekniikkaan. Ja meillä on sitten ihan uusi tekniikka siinä pohjalla. Lopputulos on käyttäjille ihan sama, mutta että he tulevat varmasti kyllä siellä Amerikan puolella katsomaan aika tarkkaan, miten tämä toimii, koska he haluavat tehdä sen oman sukupolvensa, sitten seuraavan sukupolvensa instrumentin, ja he toivovat käyttämään samaa tekniikkaa, mikä meillä sitten on.
Sanoit äsken, että silloin kun tätä missiota alettiin hahmottelemaan, niin siinä oli tällaista brainstormingia, niin kun käytiin läpi kaikennäköisiä hullujakin instrumentti-ideoita. Millaisia olivat nämä hullut instrumentti-ideat? Jos meteorologille tai teille niin kuin EUMETSATissa voisi antaa niin kuin äärettömän määrän euroja, niin millaisia instrumentteja te haluaisitte tehdä? Siis jo nytten tämä kolmas sukupolvihan tähän on niin kuin ihmeellinen ja valtava edistysaskel edelliseen, mutta millaisia olisi nämä hullut, hienot instrumentit, mitä te haluaisitte saada?
No se, mikä tulee ihan hakematta mieleen, on tietysti mikroaaltoradiometri geostationaarisella niin kuin radalla. Että tämä on se, mitä me hahmoteltiin, että tämä olisi mahdollista ehkä kenties. Semmoista ei ole kukaan tehnyt toistaiseksi. Meillä on kyllä paljon mikroaaltoinstrumentteja näillä leoradoilla, eli näillä mateleradoilla. Siellä ne on ihan tämmöisiä niin kuin perustyökaluja, mutta meillä ei ole yhtäkään georadalla, missä se idea on, sen voidaan katsoa samaa aluetta jatkuvasti, eikä niitä lennetään vain yli ja tullaan seuraavan kerran 12 tunnin päästä. Ja se on se, mikä kaatuu oikeastaan siihen, että se olisi vaatinut jonkun 6 metrin antennin tai vastaavaa ja todennäköisesti täysin dedikoidun niin kuin satelliitin siihen niin kuin vain sitä yhtä instrumenttia varten, ja se katsottiin, että se on liian iso satsaus kuitenkin vähän tämmöiseen kokeelliseen teknologiaan, koska me ei tehdä kokeellisia ratkaisuja meidän tässä niin kuin toiminnassa, että se pitää olla tämmöistä, mikä voidaan suoraan siirtää operatiiviseen käyttöön. Et mehän ei olla varsinaisesti tutkimuslaitos, vaan me tehdään niin kuin ihan oikeaan käyttöön välittömästi tuotteita.
Tämä on itse asiassa tärkeä huomio ja auttaa ymmärtämään myös sitä, miksi satelliitin tekeminen on vienyt aikaa. Laite on yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeä. Sen pitää toimia siellä avaruudessa. Sen systeemien täytyy olla varmistettuja ja lisäksi sen lähettämien tietojen täytyy olla meteorologien käytössä ilman, että heidän täytyy sinällään tietää mitään erityistä satelliittitekniikasta. Kun esimerkiksi Kerttu saapuu aamuvuoroon ja alkaa tekemään ennustettaan, niin meteosatien tuoreiden kuvien täytyy olla siellä ja sellaisessa muodossa, että hän voi katsoa niitä saman tien helposti ja vaikka copypasteta siitä televisiossa näytettäväksi. Propellipäät ovat erikseen ja heidän tehtävänsä on varmistaa se, että aamuuninen meteorologi saa kuvansa helposti, varmasti ja nopeasti.
Kyllä. Siis sään ennustamiseen, jatkuvaan sään ennustamiseen, sitä käytetään meteorologi, joka tekee työtään yksin yöllä omassa toimistossa, niin hän katsoo jatkuvasti kuvia, että mitä sieltä mahdollisesti on tulossa ja mitä nopeammin, mitä tarkempaa se on, sen parempi se on. Ja lisäksi se tuo semmoista varmuutta siihen työhön, koska nyt esimerkiksi, jos kuvitellaan, että sä tosiaan yksin siellä toimistossa keskellä yötä, että alkaa tulla vähän niin kuin huonoa ilmaa tai vakavaa, vaarallista säätilaa. Pitääkö antaa varoitus vai ei, koska sillä on suuria merkityksiä asioille, jos tekee tai ei tee sitä. Ja se on niin kuin tämmöinen tilanne, jossa tämä päivystävä meteorologi tarvitsee niin kuin luottamusta niihin työkaluihin, mitä hän käyttää, luottamusta itseensä. Ja se niin kuin, sitä voi hyvinkin auttaa, jos saa uusia datalähteitä, missä oikeasti tulee se niin kuin viimeinen niin kuin sysäys. Kyllä tämä on vakava tilanne. Esimerkiksi tämä Salama-instrumentti nimenomaan on sellainen instrumentti, se on siihen tarkoitettu. Eli me voidaan kyllä nähdä, että on kauheasti ukkospilviä muodostunut, mutta onko ne pahoja, onko ne vähemmän pahoja. Mutta siihen nimenomaan tämä satelliitti Salama-instrumentti on erittäin hyvä, kun se näyttää saman tien, että onko siellä oikeasti aktiviteettia, joka on merkittävää, onko se kiihtyvää se aktiviteetti. Vai onko se niin kuin suunnilleen tasasta ja niin mahdollisesti laskevaakin. Koska siinä on salamoinnissa on semmoinen ennakointiaika, joka voi olla puoli tuntiakin suunnilleen. Että ennen kuin todellakin mitään vakavaa maanpinnalla tapahtuu, niin puoli tuntia on jo siellä salamoita ollut siellä. Mutta me ei ole ehkä kiinnitetty huomiota siihen täällä.
Kyllähän myös maanpinnalla on salamalaskureita. Mutta miksi satelliitissa oleva salamalaskuri on parempi tai kiinnostavampi?
No se ei tavallaan korvaa niitä maanpintamittareita, jos ne on hyvälaatuisia, mutta että ongelma on se, että ne ei myöskään näytä sitä isoa aluetta. Jos tulee joku erittäin iso myrskyrintama jostain omien aluevesirajojen ulkopuolelta niin sanotusti, niin sitä ei näe niillä instrumenteilla. Ja se datan vaihto Euroopankin sisällä ei nyt ole ihan niin sujuvaa ollut toistaiseksi vielä. Ja sitten on tietysti alueita, mitkä on täysin ilman tämmöistä havaintoaineistoa. Että kuvitellaan, että lentokoneet lentää USA:han niin, tai Atlantin toiselle puolelle, niin ei siellä ole mitään kovin merkittävää tietoa säätilasta sen jälkeen, kun on lähtenyt kentältä. Että se on niin kuin, he saa sen oman sääpäivityksensä, kun ovat vielä valmistamassa matkaa, pilottia ja sitten se ei tule enää mitään. Mutta tästä on paljon keskusteltu, että pitäisi saada tämmöistä yksinkertaistakin havaintoaineistoa sinne niin kuin ohjaamoon. Ja sen jälkeen voidaan niin kuin tehdä jotain vähän niin kuin tavallaan tietoon perustuvaa niin kuin reititystä. Että se, ja vastaavasti ei ole, vaikka sitten ei olekaan niin kuin nämä tästä pilotista kyse, niin meillä ei sitä dataa muuallekaan, että jos niin kuin puhutaan niin kuin meidän ilmasääennustuksista, mikä on ihan oma alansa, niin siihen ei ole tämmöistä dataa monella alueella niin kuin olemassa ollenkaan. Sitten on tietysti EUMETSAT on siinä mielessä mielenkiintoisessa niin kuin asemassa, että kaikki satelliitit, mitä me käytetään, on niin kuin erittäin hyvässä asemassa Afrikkaan nähden. Eli Afrikka on tismalleen siellä alla. Ja siellä ei ole kovin paljon tämmöistä havaintoaineistoa käytettävissä maanpinnalla. Ja et mikä tahansa lisä sinne on niin merkittävä. Ja siis siellä ihan, jos meillä niin kuin tämmöinen sään ansiosta tapahtuvat niin kuin hengenmenoon johtavat onnettomuudet on kuitenkin aika vähäisiä vielä onneksi nykyisin, niin Afrikassahan on erittäin merkittävät. Että siellä niin kuin oikeasti ihmiset joutuu lähtemään kalastamaan Victoriajärvelle päivittäin, koska se on heidän elantonsa. Ja siellä sää muuttuu hyvin nopeasti. Ja jos heillä olisi joku mekanismi saada varoituksia siitä, että nyt seuraavan 3 tunnin päästä tulee niin kuin erittäin paha niin kuin säätilanne teillä olemaan, niin ehkä lähtisi vähemmän niitä ihmisiä sinne ulos tai ehkä vähän vähemmän ihmisiä yhdessä veneessä. Tämä on tuollainen käytännön sovellutus siellä.
Kuinka se käytännössä menee? Että siis EUMETSAT on tosiaan Euroopan sääsatelliittijärjestö, mutta te annatte dataa myös sitten Afrikkaan.
Kyllä, meillä on ihan suorat linkit sinne olemassa. Että se MTGn kohdalla ongelma on se, että meidän datamäärä tulee lisääntymään valtavasti. Siis, aivan ne ei riitä. Että siis putket kyllä riittää, mutta heillä ei ole sitä kapasiteettia siellä niin kuin omien talojensa sisällä huolehtia sitä datasta tai ottaa sitä vastaan. Eli me ollaan sitten suunniteltu tämmöinen Afrikka-setti meidän datasta, johon on valittu meidän tärkeimmät, sen uuden datasetin kaikkein tärkeimmät piirteet. Eli esimerkiksi kun meillä on niin sanottuja tuotteita, niin me ei suinkaan kaikkia laiteta sinne. Me ollaan niin kuin valikoitu sieltä joitakin tuotteita ja myöskin tavallaan tuunnattuneita vähän pienemmiksi tai vähemmän tilaa vieviksi. Että sillä tavalla me ollaan niitä otettu huomioon, mutta tietysti toivotaan, että ajan kanssa tietysti tämä tilanne paranee siellä niin kuin paikallisen infrastruktuurin osalta ja voidaan lähettää enemmän sitä dataa.
Käytännössä siis kuinka nytten MTGI1, kuinka se tulee auttamaan nytten sääennustusten tekemistä? Kuinka se näkee ihan käytännössä sääennusteissa?
No käytännössä sen tulee näkemään ehkä siinä, että just tämmöiset varoitukset muuttuu tavallaan tarkemmiksi, mutta tämä on tietysti vaikeasti mitattava asia. Mutta että se
ja tietysti yhdistetään myös tutkiin paikan päälle.
Mikään näistä ei toimittaa vaan irrallaan toisistaan. Eli jos puhutaan, niin kuin missä tavallaan suuri yleisö näkee välittömästi jotain, on se, että jos katsotaan meidän kuvia, mitä sitä tulee, niin ne on tämä meidän kuvaava instrumentti, tämä Imager, niin se on erittäin paljon suurempi resoluutio kuin vanhassa. Eli jos ennen oli 1 pikseli, niin nyt sen sijaan on 9 pikseliä tai 36 pikseliä riippuen vähän kanavasta. Ja se yksistään niin kuin tuo tämmöisiä piirteitä esiin ihan eri tavalla kuin ennen. Se itsessään tietysti ei niin kuin ole tämmöinen suoraan sään ennustamisen niin kuin väline, mutta sitten kun yhdistää kaikki nämä instrumentit, mitä meillä on, eli myöskin tämä meidän Sounder MTGS, satelliittista.
Seuraava satelliitti tästä.
Niin se mahdollistaa sitä tämmöisen niin, tavallaan niin kuin koko ketjun havainnoimisen. Eli meillä on, puhutaan tämmöisestä epävakaasta ilmakehästä ja sitä ei silmin voi havaita. Et se tarkoittaa, että siinä on jotain, joka tekee sen, että se ilmamassa alkaa mahdollisesti nousta ylöspäin. Ja siinä saattaa tulla sitten seurauksena niin sanottu ukkosmyrsky. Ja siinä on tietysti paljon elementtejä siinä, mutta että se mitä me pystytään tällä sounderilla tekemään, mikä luotain, se pystyy katsomaan sinne sen ilmamassan sisään ja näkemään nämä epävakaat tilanteet ja niin merkkaamaan, että hei tällä isolla alueella on ilmeisesti ongelma tulossa, että seuratkaa tarkkaan tätä aluetta. Semmoinen vaan sanotaan 100 kilometrin alue vaikka.
Ja näissä teidän hienoissa esitteissä puhutaan niin kuin ilmakehän 3D-kuvauksesta.
Joo, no se on käytännössä vähän niin kuin sitä. Ei me tämmöisiä 3D-kuvia ruveta tekemään, mutta se on voi havainnollistaa, koska tällä hetkellähän me saadaan kuva, ja se on se. Ja me saadaan ehkä kuva, joka on jollain tietyllä aallonpituusalueella, joka näyttää, jossa ei nähdä esimerkiksi maanpintaa ollenkaan. Mutta että tämä 3D-kuvaaminen tarkoittaa sitä, että meillä on tämä luotain, joka pystyy tavallaan viipaloimaan sen ilmakehän Ja sitten siitä pystytään tekemään ihan omia havaintoja sitten, että miten tosiaan tämä stabiilius siellä on kehittynyt. Ja kun me nähdään, että okei, stabiilius on mahdollisesti vähän heikkoon suuntaan menossa, niin ennemmin tai myöhemmin se alkaa tulla pilviä, jotka on sitten meillä tällä kuvaavalla instrumentilla havaittavissa. Ja niitä voidaan seurata, että miten se pilvi kehittyy. Ja siitä meteorologi pystyy näkemään sen pilven rakenteesta, miten siellä yläpuolella on, miten se kuplii semmoista konvektista signaalia, niin se pystyy näkemään, että onko tämä paha vai ei. Koska eihän kaikki välttämättä aiheuta mitään suuria ongelmia, mutta osa aiheuttaa. Ja sitten tietysti meillä on tämä salama-instrumentti, mistä ollaan puhuttu, että pystytte seuraamaan sen, niin kuin sen loppukehityksen, että alkaa tulla tosiaan salamointia. Ja siitä pystytään päättelemään, että onko se pientä vai onko se normaalia vai oikeasti vakavaa ja niin nouseeko se. Niin kuin nimenomaan tämä trendi on tärkeä siinä seuraa, että onko se jatkuvasti nousevaa. Ja sitten tietysti ei pidä unohtaa sitä, että kaikki data, mitä me toimitetaan, toimii mallien sisäänmenon input-datana. Eli se on malleille erittäin tärkeää. Siinä malleille on tärkeämpää on kyllä nämä leodatat, eli ne, jotka menee niin kuin matalammilla radoilla, mutta kyllä tämän meidänkin dataa käytetään mallien niin kuin sisäänajamisessa.
Ja tosiaan nämä mallit on siis säämallia, joiden perusteella sitten tehdään sääennusteita.
Aivan, ne pitkän ajan ennusteet nimenomaan perustuu satelliittidataan hyvin pitkälti. Ja sitten myöskin nämä niin lyhyen ajan mallit, niin niissä tavallaan tulee sitten hyvin paljon esiin just tämä luotaimen toimittama data. Eli itse asiassa minun täytyy sanoa, että tämä MTG-I1 on vain tämmöinen ensimmäinen juttu tässä koko tarinassa, että meidän pitää odottaa, että me saadaan se S myöskin mukaan tähän kuvaan, ja sen jälkeen meillä on tämä koko paletti kasassa.
Ja milloin tämä S tulee? Seuraava siis sounder.
Joo, tällä hetkellä sen niin kuin oletettu laukaisuhetki olisi vuoden 2024 lopussa.
Ollaanko sitä jo rakentamassa todennäköisesti?
Kyllä se on hyvin pitkällä jo sen rakentaminen.
Ja tosiaan tässäkin on nyt kyseessä sarja, eli ei lähetetä vain yhtä satelliittia, tai siis kumpaakin satelliittia yhtä, vaan niitä tehdään useita, joita sijoitellaan sitten eri puolelle maapalloa, ja tästä tulee niin kuin jatkumaan samaan tapaan kuin nyt esimerkiksi Meteosatin toinen sukupolvi. Se on kestänyt parikymmentä vuotta. Eikö se ole sieltä jostain...
Ensimmäinen Meteosat second generation, eli toisen sukupolven satelliitti laukaistiin just 20 vuotta sitten kesällä. Ja se on just nytten muutama kuukausi sitten otettu pois käytöstä, että se on 20 vuotta kestänyt se missio. Että kyllä nämä on hyvin pitkäikäisiä, jos nyt tuuria on. Että tietysti avaruus on vihamielinen ympäristö, että siellä voi tapahtua ja sattua, niin... Kyllä, mutta että nämä on suunniteltu hyvin pitkään käyttöön.
Tässä kolmannessa sukupolvessa kaikkein olennaisin ero edelliseen verrattuna on se, että nämä aikaisemmathan olivat sellaisia pyöreitä, niin kuin sylintereitä, jotka pyörivät ympäri ja kuvasivat aina niin kuin silloin, kun tämä kameran keila meni maapallon ohitse, mutta nyt nämä ovat niin sanotusti kolmiakselistabiloituja satelliitteja, eli ne pystyvät katsomaan koko aika. Varmaankin tämä on mahdollistanut sen, että on pystytty laittamaan paremmat kamerat ja paremmat instrumentit mukaan. Tällaiseen pyörevään ei käytännössä olisi enää pystynyt tekemään tällaista.
No se on itse koko asian ydin, ihan niin kuin sanoit. Että siis kyllä tämä ihan alkuvaiheessa, kun pohdittiin näitä ratkaisuja, niin totta kai haluttiin ensin saada halvin mahdollinen tapa toteuttaa asiat. Eli ajateltiin, että no tehdäänkö vähän isompi spinneri tai semmoinen, joka pyörii ehkä vähän hitaammin tai jossa on yksi osa pyörii ja sitten jollain ihmeellisellä mekanismilla toinen osa ei pyörikään. Todettiin, että kaikki tämä on ihan niin kuin huuhaata, että ei onnistu. Näin ei voida tehdä meidän seuraava sukupolvessa. Me halutaan täyttää nämä meidän käyttäjien vaatimukset. Eli piti siirtää vain pois pöydältä se vanha konsepti ja ottaa käyttöön tämä uusi.
Käytännössähän sääsatelliitit on ollut viimeisiä satelliitteja, jotka on käyttänyt tätä pyörimistä, että ne vaikuttaa niin vanhanaikaiselta, että tämä on oikeastaan niin kuin askel nykypäivään, ei kohti tulevaisuutta.
Joo, kyllähän se kieltämättä niin kuin näyttää niin kuin semmoista 60-luvun niin kuin henkäykseltä, joka katsoo niitä satelliitteja, niitä vanhoja spinnereitä, mutta ne on tehtävänsä täyttänyt ja ne on tehnyt hyvää dataa, mutta niillä on selkeät rajoitteensa, että ne pystyy tekemään käytännössä vain yhdenlaisia mittauksia.
Kyllä, hyviä satelliitteja ovat olleet, mutta yhtä asiaa nämä uudetkaan satelliitit ei pysty poistamaan. Ne on siellä korkealla geostationaariradalla päivän tasaajan yläpuolella. Ja sieltä katsottuna Suomi on sellainen pieni kärpäsen jätös siellä ylhäällä. Tässä sanoit, että tulee lisää pikseleitä. Kuinka monta pikseliä Suomi on nyt näissä uusissa Meteosatin kuvissa?
Ja toi on nyt kyllä hyvin hyvä kysymys. Että siis se on ihan totta, että Suomen pohjoisuuden ymmärtää, kun katsoo satelliittikuvia, kun silloin näkee, kuinka katveessa se on. Että sitä voi havainnollistaa ottamalla appelsiinin käteen ja pistämällä sitten suunnilleen oikealle etäisyydelle sen satelliitin ja katsoa, mihin kohtaan se osuu se Suomi siellä. Se on ihan katveessa. Että Suomelle ehkä tämä geostationaarinen havainnointi ei ole se ykkösjuttu. Että siis kyllähän se tulee paranemaan tällä nykyisellä sukupolvella, mutta siinä on ihan vaan sekin, että tämä matka ilmakehässä, minkä signaali kulkee, alkaa olla aika pitkä Suomen tapauksessa, jolloin nämä meidän laskentamallit, mitä me käytetään meidän tuotteiden tekemiseen, ja välttämättä enää kata sitä että se tavallaan se, niin kuin se, sanotaanko se alue, millä se on, katsotaan, että se on pätevä se lasku, niin se ei enää kata Suomesta suurta osaa. Et varsinkin Lappi alkaa olla jo niin kuin ulkopuolella siitä.
Siellä nähdään pilvet silleen vähän niin kuin sivusta.
Kyllä, kyllä joo. Ja sitten siinä tulee semmoisia ilmiöitä, tämmöisiä geometrisia ilmiöitä siihen, että missä kohtaa se oikeasti on. Mistä se tulee se signaali oikeasti, jos sä näet pilven, sitä kutsutaan parallaksiksi. Että se, on niin kuin, se ei välttämättä ole siinä kohtaa, missä sitä luulee, että se on. Että se pitää niin kuin korjata se parallaksi, koska sitä katsoo liian sivusta. Ja tämä on itse asiassa satelliitti salama-instrumentin kautta aika merkittävää, koska sen siinä pitäisi pystyä tietysti tietämään, mistä kohtaa se tulee oikeasti. Sen pitää tehdä se muutoslasku sitten siinä. Ja tosiaan voi olla, että me nähdään se salama pilven sivusta, eikä suinkaan päältä.
Tietysti Suomenkin kannalta hyödyllistä on se, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, että tästä tulee dataa, joka menee sitten näihin sääennustemalleihin ja siitä sitten taas nähdään, että millainen.
Nimenomaan tämä välillinen hyöty on kuitenkin merkittävä Suomenkin kannalta.
Suomen kannalta kaikkein käyttökelpoisimpia ovat kuitenkin polaariradalla olevat satelliitit, joista jo mainitsinkin aiemmin. Siis satelliitit, jotka ovat paljon lähempänä, noin 800 kilometrin korkeudessa olevalla kiertoradalla, ja sillä ne lentävät suoraan Suomenkin päältä. Niiden lähettämiä kuvia ja tietoja käytetään paljon muuhunkin kuin vain sään ennustamiseen. Esimerkiksi leväkukintoja seurataan niillä, ja kuvien avulla autetaan laivoja kulkemaan reittejä, joilla ei ole paljon jäätä. Kuvia saadaan muun muassa eurooppalaisilta Sentinel-satelliiteilta ja amerikkalaisilta Landsateilta. Ja näitä kuvia itse asiassa voi katsella kuka tahansa netissä. Suomen ympäristökeskuksen sivuilla on Tarkka-niminen palvelu, missä on tuoreita kuvia ja kiinnostavia poimintoja näistä satelliittikuvista. Meteorologian kannalta tärkeimpiä ovat kuitenkin EUMETSATin METOP, nimiset satelliitit, jotka nekin alkavat olla jo vanhoja ja nekin korvataan pian uudemmilla ja paremmilla. Johan Grandel jatkaa.
Sen ensimmäisen satelliitin laukaisu alkaa olla luokkaa 25, mä en tarkkaa aikaa nyt muista.
3 vuotta vielä.
Joo, siihen menee 3 vuotta vielä. Siinäkin on jaettu 2 eri satelliittiin nämä instrumentit, koska niitä on yksisesti aivan liikaa yhdelle satelliitille. Ja siinä kyllä tulee ihan niin kuin meilläkin, niin huomattavan paljon parannuksia kyllä, että ihan täysin uusia instrumentteja, mutta kaikki vanhat on myöskin selkeästi paranneltuja.
Ja nämä metopithan on ollut Suomen kannalta etenkin oikein hyviä, koska ne lentävät suoraan Suomen päältä ja näkevät käytännössä koko maapallon paljon paremmin. Myös niin kuin paitsi matalammalta, niin myös kattavuuden kannalta se on olennaista.
Joo, itse asiassa pohjoisen pallonpuoliskon havainnointi nimenomaan nämä leosatelliitit on erittäin hyviä, kun siellä se kattaa itse asiassa paremmin kuin taas päivän tasa-ajalla. Että kyllä se nimenomaan on pohjoisiin olosuhteisiin nimenomaan se ratkaisu, mitä pitää olla. Ja tässä on Suomi ollut hyvin aktiivinen näissä polaarisatelliiteissa.
Täällä nyt juhlitaan tänään tätä laukaisua, joka tietysti menee oikein hyvin, koska kyseessä on Ariane, joka on eurooppalainen ja maailman paras raketti ehdottomasti. Mitä tapahtuu tämän jälkeen? Että tänään illalla nytten satelliitti lähtee kohti geostationaarirataa, siinä menee vähän aikaa, sitten laitetaan, tarkistetaan, että satelliitti toimii ja näin edespäin. Mikä on tämä proseduuri tästä eteenpäin?
No, se on tosiaan, että tässä laukastetaan satelliitti tänään, sitten kävellään hotelleille tai jonnekin, lähdetään kotiin.
Satelliitin kannalta.
Joo, no, siinä tosiaan tulee tämmöinen 10 päivää, on tämä niin sanottu LIOP-vaihe. Ja siinä se on annettu ulkopuolisen toimijan tehtäväksi, joka tekee tätä työkseen. Ja
sen, kuka sitä muuten hoitaa?
Telespazio. Ja sen 10 päivän aikana se siirretään tämmöisellä siirtoradoilla sinne lopulliselle radalle. Ja tämä on itse asiassa erittäin tärkeä vaihe. Se on samalla semmoinen pitkitetty laukaisu, koska siinä vaiheessa voi vielä paljon mennä pieleen, että se niin kuin ei välttämättä onnistu tarkasti se injektointi sille radalle tai muuta, mutta kyllä mulla on täys luottamus.
Yleensä Arianella se on mennyt ihan hyvin, mutta you never know.
Joo, no se laukaisu on vaan se ensimmäinen osa sitä, että sen jälkeen hän alkaa se siirto niin kuin ihan ilman Arianen niin kuin tavallaan vaikutusta enää. Ja se 10 päivää on niin kuin tärkeä ja siinä tietysti me saadaan koko ajan raporttia, miten tämä homma etenee. Ja sen jälkeen alkaa sitten pikkuhiljaa instrumenttien päälle kytkeminen. Että se ei tule kaikki yhdellä kertaa, vaan niin kuin siinä yksi kerralla laitetaan instrumentit päälle. Niitä pitää lämmittää, niistä pitää poistaa tämmöisiä epäpuhtauksia, mikä tapahtuu sen lämmittämisen aikana. Ja sitten ruvetaan tekemään tämmöistä tavallaan ihan niin kuin tämmöisen ohjelman mukaista testausta. Eli testataan yksi kerrallaan sen instrumentin toimintoja. Se on edelleen ESAn vastuulla, kun se on tavallaan toimittanut sen instrumentin. Me tietysti seurataan sitä tarkkaan, mutta ja sen jälkeen alkaa meillä sitten tämä tuotteiden testaus. Eli me ruvetaan meidän maa-asemalla sitten käyttämään sitä dataa, mikä tulee, ja niin kuin tutkimaan, miten se toimii ja millaista dataa se tulee, pitääkö sen tehdä korjauksia, onko siinä paljon niin kuin ongelmia siinä vaiheessa, ja miten kalibrointi on, ja kaikki tällaiset asiat. Siinä on kyllä hyvin paljon työvaiheita vielä, että se ei ole mikään tämmöinen niin kuin plug and play ollenkaan, että kyllä se niin kuin, sekin kun on saatu instrumentit ylös radalle ja käyntiin, niin kyllä sinne menee vielä kuukausi pari, niin kun saadaan ensimmäinen kuvakaan aikaiseksi. Ja sen jälkeen vasta tulee sitten tämä tuotteiden niin kuin tuunaus ja virittäminen kuntoon.
Täältä studiosta vain huomautuksena, että tosiaan ensimmäiset kuvat satelliitista julkistettiin nyt toukokuun alussa ja sen jälkeen tämä tuunaus ja viritys jatkuu vielä muutaman kuukauden ajan, itse asiassa lähes puolen vuoden ajan siten, että jos kaikki käy hyvin, niin loppuvuodesta sitten satelliitti otetaan rutiinikäyttöön. Katsotaan vielä lopuksi tulevaisuuteen. Eli nyt on imageri, eli kuvantava satelliitti, on tämä skannaava satelliitti. Sitten seuraavaksi haluaisit saada tämän mikroaaltosatelliitin, mutta tuskin ihan tähän satsiin nyt sitä tulee, sitä ei ole ainakaan vielä suunniteltu. Mutta sitten 4. sukupolvi. Et niin kun Meteosatin 4. sukupolvi silloin joskus 2040 näillä näkymin. Tuskin enää itse olet silloin täällä, tuskin minäkään, mutta katsellaan siellä kiikkustuolista, mutta millainen on 4. sukupolvi?
Jaa, no mä itse veikkaisin, että tässä on tehty semmoinen aika valtava hyppäys tässä vaiheessa. Mä vähän itse veikkaan, että seuraava sukupolvi on ehkä enemmän semmoinen evoluutio eikä revoluutio. Et nyt kuitenkin täytyy muistaa, että mallien pitää kehittyä samaan tahtiin. Ja niin kuin se, me ei voida tavallaan mennä eri tahtiin näissä kehitystöissä. Siinä ei oikeastaan ole niin kuin taloudellistikaan järkevää. Ja jos ajatellaan, että tosiaan no ehkä sille mikroalle on sit mahdollisuus siinä vaiheessa mennä ja tiedä, mutta että todennäköisesti resoluutio paranee kumpaankin suuntaan jonkun verran, siis sekä temporaali että niin kuin, mikä tämä nyt on, resoluutio, eli pikselikoko varmaan pienenee jonkun verran ja ehkä se kuvan toistonopeus suurenee jonkun verran. Uusia instrumentteja nyt ei tule mieleen, mitä nyt ei olisi tällä hetkellä muuta kuin se mikroaalto, mutta että jokainen niistä voi parantua ja tulla tarkemmaksi ja tehdä nopeammin. Että se on vähän tämmöistä niin kuin olympiaurheilua, että nopeammin, korkeammalla ja voimakkaammin, tämän tyyppistä.
Kyllä, kyllä. No mutta sulle tämä on niin kuin iso juttu. Niin kuin tuolla äsken, kun mikki ei ollut vielä toiminnassa, niin sanoit, että niin kuin tuntuu hienolta, että parinkymmenen vuoden projekti alkaa nyt olla tässä valmiina.
Niin, kyllä se on se 20 vuotta ollut pitkä aika tietysti, mutta niin kuin tässä todettiin, siinä oli semmoinen alkuvaihe, mikä oli aika hidasta semmoista fundeerausta lähinnä. Ja sitten se varsinainen aktiivinen vaihe oli paljon lyhyempi. Ja se tiimin kokohan on ollut alussa hyvin pieni, ihan muutama ihminen vaan. Ja sitten kaikkinensahan tässä on ollut kuulemma 10 000 ihmistä jossain vaiheessa töissä, että kyllä se on iso projekti ollut. Että kyllä se tietysti siinä mielessä on semmoinen vähän haikeakin niin kuin tilanne, että nyt se sitten lähtee ja tässä sitä on tehty.
Mitä sulle sitten henkilökohtaisesti tämän jälkeen?
No sitten tulee vielä tämä, esimerkiksi tämä S-satelliitti, että kyllä siinä on niin kuin paljon vielä odotettavaa. Ja sitten meillä on vielä tämä I2, jonka tavallaan ero tähän ykkösen on se, että sitä tullaan käyttämään eri tavalla. Eli se tulee tekemään sitä niin sanottua rapid scanning, eli sitä nopeampaa kuvausta. Ja sitten nämä kaikki yhdessä, eli se nopea kuvaus ja sitten tämä normikuvaus ja sitten tämä sounder, jota luotaan siihen päälle, niin se on sitten se koko paketti.
Tuosta tuli mieleen se, että nykyisin aika monia laitteita, on kyse sitten sähköautoista tai kännykäistä, voidaan tehdä paremmaksi pelkästään softapäivityksellä. Pystyttäisikö näitä satelliittejakin pikkusen parantamaan, että otan nyt kuvia pikkusen useammin tai jotain muuta?
No ei sillä tavalla, mutta totta kai me voidaan, tämä nopeusaspekti on aina, mitä me voidaan parantaa. Että me voidaan tietysti päättää, että okei, toinen satelliitti esimerkiksi tekee kuvausta tietyllä tavalla, joka on eri, mitä me ei nyt tällä hetkellä ajatella. Me voidaan ottaa esimerkiksi vain pieni osa maasta kuvataan ja todetaan, että tehdään näin. Mutta se on meidän käyttäjistä kiinni, mitä he haluaa. Että se ei ole meidän päätettävissä EUMATSETissa, vaan se on meidän käyttäjät, kun sen päättää. Eli meidän niin kuin nämä jäsenvaltiot, kun päättää sen asian. Mutta että sen voi parantaa. Mutta totta kai jollain kustannuksella. Se kustannus on se, että me ei nähdä niitä muita alueita. Mutta semmoista varsinaista muuta parannusta ei kyllä softalla voi tehdä, että me ei voida parantaa meidän pikselikokoa tai me ei voida luoda uusia kanavia tai tällaista, että se ei tuo ole mahdollista.
Näin sanoi Johan Grandell, joka toimii eurooppalaisen sääsatelliittiorganisaatio EUMETSATin uusien kolmannen sukupolvin meteosatien tiedejohtajana. Taivaalla on toki muitakin satelliitteja kuin nämä eurooppalaiset meteosatit, mutta ne ovat monessa suhteessa juuri tyypillisiä eurooppalaislaitteita, ainakin siinä mielessä, että EUMETSAT tai teknisesti satelliiteista vastaava Euroopan avaruusjärjestö ovat vähän kuin Sinikka Nopolan kirjojen hämäläiset päähenkilöt. Ei tehdä tästä nyt numeroa. Harva tulee niitä ajatelleeksi, eivätkä ne juuri koskaan ole otsikoissakaan, mutta silti ne ovat ihan maailman luokkaa, osittain jopa maailman parhaita. Etenkin nämä uudet satelliitit. Kun tämä uusi ensimmäinen meteosat tulee pian käyttöön ja muut seuraavat sitä, niin todennäköisesti sääennusteet muuttuvat yhä paremmiksi, mutta taitaa käydä taas niin, että valitus siitä, että säätä ei osata ennustaa, vain jatkuu siitä eteenpäin. Sää muuttuu, sille ei voida mitään, ei nyt eikä tulevaisuudessakaan, mutta sitä voidaan seurata yhä paremmin ja paremmin kuin koskaan. Valittajille suosittelen aikamatkaa vaikkapa 50 vuoden taakse. Olivatko ne sääennusteet silloin huonompia? Olivat, ja aika paljonkin. No, nyt on aika laittaa satelliitit pussiin ja päättää tämä Tiede Ykkönen. Kiitos paitsi Johenille, niin myös Hervé Roquelle ja Kerttu Kotakorvelle, ja kiitos tietysti myös teille, kun jaksoitte kuunnella tähän saakka. Ei muuta kuin kuulumiin ensi kertaan.